Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til det bedste fra Ring til Radio 4.
Hver tredje gang nogen de kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i en ulykke, så sidder der en alkoholpåvirket ung mellem 17 og 24 år bag rattet. Og her skal det altså lige siges, at den her aldersgruppe udgør kun 10% af befolkningen. Så det er jo ret tankevækkende, når det alligevel er hver tredje gang, at vi har en alvorligt til skadekommende eller en dræbt i en bilulykke. Derudover så har hver 8. ung mellem 17 til 24 år selv svaret i en ny spørgeskemaundersøgelse, at de inden for det seneste år har sat sig bag rattet efter at have drukket lidt for meget. De dårlige statistikker skal der gøres noget ved, og derfor så anbefaler Rådet for Sikker Trafik nu en promillegrænse på 0,2 for de unge mellem 17 til 24. Nu kan jeg byde velkommen til en af dem, der står bag forslaget, og det er Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. God formiddag.
God formiddag.
Hvorfor vil I sænke promillegrænsen for de unge mellem specifikt 17 til 24?
Jamen det vil vi, fordi at, som du selv lige er inde på, at hver tredje gang, at nogen kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i en spritulykke i bil, så er det en 17-24-årig, der sidder bag rattet. Og der er tre gange så mange unge, som svarer, at de har kørt spirituskørsel, når vi sammenligner med bilister, som er 25 år eller ældre. Og unge har generelt set større risiko for at komme til skade i trafikken end andre aldersgrupper. Og det skyldes blandt andet manglende erfaring og generelt set en større risikovillighed. Hvis man så oven i købet har drukket alkohol, så har du faktisk alle ingredienserne til en rigtig farlig cocktail, når vi taler om unge og trafik. Mm. Når vi så foreslår at sænke promillegrænsen til 0,2 i de tre første år, man har kørekort, så gør vi det, fordi det sender et klart signal om, at det er uacceptabelt at sætte sig bag rattet, når man har drukket. Også selvom man kun har tænkt sig at køre en kort tur. Og så er der heller ikke nogen tvivl hos de unge, og de behøver ikke at prøve at regne ud, om de kan køre, selvom de har drukket.
Men Morten, hvorfor så ikke bare gå hele vejen og anbefale, at man overhovedet ikke drikker, inden man kører bil? Altså, det er jo trods alt en promille på 0,2, som man ifølge jer gerne må have.
Jamen altså, en promillegrænse på 0,2, det er for os det samme som at sige, at man ikke skal køre bil, hvis man har tænkt sig at køre alkohol. Eller undskyld, hvis man har tænkt sig at drikke alkohol.
Mm. Ja, jeg har kunnet se på nogle hjemmesider, der kan man taste sin vægt ind, og så hvor meget man har drukket. Altså man kan se, hvor meget det er, man skal drikke for at ende på sådan en promillegrænse 0,2. Og for rigtig mange, så er det altså, hvad der svarer til lidt under en dåse øl. Men kan det ikke forvirre de unge? Altså vi taler over om en aldersgruppe, som stadig er ret grønne i livet og jo i at køre bil først og frem til det her tilfælde. Vil det ikke ligesom understrege ingen alkohol med en promillegrænse på 0,0?
Jo, det kan du sige, men altså for os at se, så er en promillegrænse på 0,2, det er det samme som at sige, at man ikke kører bil, når man har drukket alkohol. Og når vi ikke siger, at den skal være 0, så er det fordi, vi ikke ønsker at straffe en adfærd, som ikke er farlig. Når promillen er under 0,2, så er man ikke påvirket i en grad, der har væsentlige betydninger for ens evne i trafikken. Og derfor så synes vi, det er for vidtgående at sænke promillegrænsen til 0. Mm. Og problemet, hvis det er, at man sætter det med 0, så er det, at man kan ramme en hel del, som i virkeligheden ikke er spritbilister. Det kan fx være, at man spiser en stor portion tiramisu til dessert, eller man næpper til et glas champagne, hvis man skal til studenterreception her til sommer, og så kører hjem bagefter. Og der synes vi ikke, at man skal risikere at kunne miste kørekortet.
Det giver mening, Morten. Det her, det er jo... jeg er ret overrasket over, hvor voldsomt den her aldersgruppe bonder ud, når det kommer til spirituskørsel. Hvorfor er det lige, at det er at den aldersgruppe, altså helt ned til 17 år?
Altså, danske unge drikker jo generelt meget. Og der er desværre for ofte, at der er nogle unge, der er til fest eller har været i byen, og så vælger de at tage bilen hjem. Og vi kan jo se på ulykkestallene, at problemet er størst på landet. Og det er formentlig fordi, at når man bor på landet, jamen, så er det ikke så nemt at komme hjem fra en bytur eller en fest med bus, tog eller på cykel. Og så kan bilen godt friste. Og når det så fører til flere dødsulykker, jamen, så kan det blandt andet skyldes, at der er større afstand på landet, og at de unge dermed formentlig kører længere tid i spirituspåvirket tilstand. På landet der er også mange landeveje og mindre trafik, så mange unge spritbilister, de kører sandsynligvis også for stærkt.
Okay. Ja, fordi jeg er vokset op tæt på Aarhus, hvor jeg står lige nu. Og for mig så er det her med at køre bil som ung, det var dels ikke noget, man gjorde særlig ofte, men jeg er jo som sagt også vokset op tæt på byen, og jeg har da hørt historier om unge, der har gjort det, når at de boede lidt længere fra byen. Men det her med, at unge de drikker og at unge fester, det er jo noget, vi har set nærmest til alle tider i Danmark. Hvorfor mener I, at en lavere promillegrænse for de unge vil stoppe den her adfærd og holde dem fra at køre spritkørsel i sidste ende?
Altså, vi gør flere ting, fordi det er klart, at der ikke er én løsning på problemet. Altså, vi har et spor, der hedder kampagner. Vi er ude med en kampagne i øjeblikket, som advarer om risiko ved at køre spritkørsel, og som også appellerer til de unge om, at de skal stoppe deres venner i at køre spritkørsel. Så har vi et spor, hvor at vi er ude på ungdomsuddannelser med vores ambassadører, som fortæller om farerne blandt andet ved spritkørsel. Og vores ambassadører, det er nogen, som enten selv er kommet galt afsted i trafikken, eller også så er det pårørende, som har mistet et familiemedlem, for eksempel i en spritulykke. Og det er noget af det, vi gør. Men så kan vi se, at i de seneste par år, går det i den forkerte retning. Og det er blandt andet derfor, vi går ud og foreslår det her med, at man sænker promillegrænsen til 0,2 i de tre første år, man har kørekort. Og det gør vi, fordi at det så skal lære de unge helt fra starten af, mens de nye bilister, at alkohol og bilkørsel ikke hører sammen.
Mm. Men alkohol og bilkørsel hører jo ikke sammen for nogen af os, så burde I i virkeligheden ikke anbefale en lavere promillegrænse for alle?
Altså, der er flere internationale studier, der viser, at alkohol gør de unge evner bag rattet dårligere allerede ved promiller mellem 0,2 og 0,5 og påvirker mere end ældre bilister. Og det er derfor, vi siger, at promillegrænsen skal være lavere for nye bilister. Og det er også de fleste lande i Europa faktisk har indført lavere promillegrænser for unge bilister, og det er der gode erfaringer med.
Mm. Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. Tak fordi du blev med her i Ring til Radio 4 her til morgen.
Selv tak.
Nu skal jeg byde velkommen til en lytter, der har ringet ind. Det er dig, Carsten. God formiddag.
God formiddag.
Du ringer fra Ringsted og er 23 år. Mener du, at vi bør have en lavere promillegrænse for unge bilister?
Ja, men jeg synes lige så godt, den kan gælde for alle.
Hvorfor?
Fordi det er lidt... jeg synes, man skal tage og tænke på, hvorfor er det, at folk de kører alkohol påvirket. Enten så er det fordi, at de er ligeglade med reglerne, og de mennesker, de ændrer ikke adfærd, før de får lov at mærke konsekvens for egen krop. Og så er der den anden gruppe, som er dem, der nok er i tvivl. Og så er det virkelig bare nemmere at sætte ned til 0,0, fordi så hedder det, at ikke så meget om du kan køre bil med det, du har drukket, men at du må ikke ligegyldigt, hvad du har drukket.
Mm.
Grænsen skal måske sættes ud fra, at der blev nævnt noget tiramisu, eller noget, jeg selv tænker på, nogle af de produkter, der må reklamere sig selv som alkoholfri, men ikke er fuldstændig alkoholfri. Sæt grænsen efter et godt indtag af den slags produkter, og se, hvor ender man så henne. Eller så bare sige rent og skær 0,0, og så må man simpelthen tage det ansvar, når man skal være chauffør.
Mm. Carsten, vi taler jo om, at man kører bil som ung og påvirket, og lige nu kører du bil, så det er derfor, at der er lidt støj i baggrunden. Og derfor prøver jeg også lige at holde det kort, men jeg bliver alligevel nysgerrig, når du siger det her, for jeg har lige haft Morten på fra Rådet for Sikker Trafik. Måske du selv hørte det, når du tager eksemplet med tiramisuen op. De vælger at anbefale en promille på 0,2, for man netop ikke risikerer, at nogen unge, der har spist en dessert eller lige nippet til et glas champagne til en student, der fest kan risikere at miste kørekortet. Kan du ikke se den pointe?
Nej, fordi 0,2 er lige så mærkelig en størrelse som 0,5. Det er, hvis man er en af de typer, der har tænkt, jamen jeg kan godt drikke den her ene, eller den her anden, eller den her tredje, og så stadig køre bil efter så lang tid, det er, hvis man vil have det helt til livs, så synes jeg, man bliver nødt til at sætte til 0,0. Og det burde gælde for alle, for det er lige så slemt at gøre det, hvis man er 65, som hvis man er 22.
Så lyder det altså fra Carsten, der ringede ind fra Ringsted. Tak for det, Carsten.
Det var så lidt.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Og du skal skrive eller ringe ind nu her, hvis du har en holdning til spørgsmålet. Bør vi have en lavere promillegrænse for de unge? Det er den første debat, som vi tager her i Ring til Radio 4 i dag. Og den tager vi, fordi at vi kan se, at de unge mellem 17 til 24, de bonger altså ud, når det kommer til spritkørsel. Det er ofte dem, der sidder bag rattet, hvis der er en, der ender i en alvorlig ulykke, eller ligefrem bliver dræbt i en ulykke. Det er mere præcist hver tredje gang, at det er en ung, der sidder bag rattet. Og i en ny undersøgelse, der har hver 8. Af de unge, eller 8 ud af 10 unge, har sagt, at de altså kom til at køre lidt for ofte med mere alkohol i blodet, end hvad godt er inden for det seneste år. Så det er tankevækkende tal, og det har altså fået rådet for at sikre trafik til at gå ud og sige, at vi bør sænke promillegrænsen for 0,2 til specifikt de unge. Lige nu er den på 0,5. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Per. God formiddag.
Det er god formiddag.
Du ringer ind fra Helsinge og er 59 år, og du er politimand. Så du er jo en af dem, der står og holder øje med den her unge aldersgruppe, der bonger ud i forhold til spirituskørsel. Du mener, der bør være en nul tolerance. Hvorfor mener du det?
Jamen altså, nu er det jo ikke kun dem, vi er efter. Men,
selvfølgelig ikke.
Jeg mener, det bør være 0 promille, fordi altså, det her med, at man har en promille størrelse, om det er 0,2 eller 0,5, det får folk til at sidde og regne på, hvad kan jeg tåle? Og der er vi vidt forskellige. Jeg har eksempler fra dengang, jeg var under uddannelse, hvor at vi tog, hvad hedder det, ølkuske med en promille på over 2, men de kunne ikke køre, hvis de ikke havde den promille. Så det ændrede ikke deres køreevner, at de havde drukket, andet end det ændrede dem i den positive retning. Så hvorfor ikke bare sige ingen, altså ingen promille? Så er der ingen, der skal sidde og regne.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
I Danmark der har vi altså en lang tradition med tv til de mindste, borgere af Danmarks Radio, der har produceret børnetv i mere end 50 år. Og de danske børneprogrammer har også været udsat for en del kritik gennem tiden. Bamses sprogbrug, at Kai er mandschauvinistisk, at der er politiske budskaber i Cirkeline, og at onkel Reje banner. Det er dog aldrig blevet kaldt for stoffer til børn på samme måde som det amerikanske Cocomelon, og så er dansk børnetv endda blevet kaldt for langsomt og sløvt af amerikanske aviser. Og det har faktisk været hensigten for børneprogrammer helt fra starten af i Danmarks Radios børne- og ungeafdeling, at det skulle være langsomt, for så havde man tid til at lege, tænke sig om og gå ud og tisse undervejs, har Mogens Wimmer sagt. Han var den første chef i DR's børne- og ungdomsafdeling. Og så velkommen til dig, Helle Strandgaard Jensen.
Tak for det.
Du er lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved AU, og så forsker du også i barndoms- og mediehistorie. Hvad er det for en slags børnetv, vi er kendt for her i Danmark?
Jamen det er jo, altså hvis vi tænker på sådan det ældre public service tv og den tradition, så er det noget, som, altså nu har du stillet en modsætning op mellem underholdning og læring, men faktisk er det, altså læring er mange forskellige ting, og vi er meget kendt for sådan social læring, altså det at børnene ligesom skal lære sig selv at kende, og det samfund, de er en del af, og sådan noget, ikke så meget taler bogstavslæring, altså sådan noget akademisk læring. Så det er meget sådan, at man som barn skal lære at kende sin hverdag og vide, hvordan man skal interagere med sine venner, for eksempel. Eller sådan. Altså meget af det sociale samspil, som for eksempel Bams eller Anna Lotte eller Sonja fra Saxogade eller sådan noget. Så det er vi ligesom meget kendt for også. Altså det her med at kombinere en god dramafortælling eller nogle dukker og sådan med noget, som også er for eksempel dokumentarudsendelser til børn, nyheder til børn. Og det er altså noget helt andet end det amerikanske.
Så jeg hører dig sige, at det kan godt være begge dele. Det kan godt både være underholdning og læring her i Danmark.
Ja, altså ja, og underholdning og læring, det kan sagtens, de to ting kan kombineres, det har man virkelig gerne ville. Og den der læring har ikke været tal- og bogstavslæring. som det amerikanske har lige siden 60'erne, altså med Sesame Street, der kom frem i slutningen af 60'erne, været meget fokuseret på sådan nogle lærings, altså sådan skoleagtig læring. Og der har man i BAU været sådan helt bevidst om at sige, jamen skolen tager sig af skolen, vi tager os af fritiden. Og der kan børnene godt lære noget med det sådan social og kreativ og kulturel læring.
Og så vil jeg lige sparke ind til lytterne derude. Er det vigtigt for dig, at der også er et element af læring i børnetv-underholdning til børn? Så ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms på 14 24. Fortæl, om du synes, det er vigtigt med læring eller ej. Og Helle Strandgaard Jensen, hvad har tankerne så været bag dansk produceret børnetv, siden det blev et adskilt fokusområde i Danmarks Radio?
Jamen, det har netop været det her med, at man sagde, jamen, altså børn har deres skole, og folkeskolen, den er god til det, folkeskolen kan. Vi skal kunne noget andet. Vi skal ligesom, du snakkede om Mogens Wimmer før, altså det her med, vi skal interessere os for, hvad det er, børnene godt kunne tænke sig. Også det her med, at jamen, nogle gange kunne børn godt tænke sig noget andet end skolen. Altså, og nogle gange, det her, når de kommer hjem fra at have lært en masse hele dagen, jamen, så skal de ikke bare sidde og have noget af det samme som det, der er i skolen. Og ligesom, man har været meget interesseret i ligesom at sige, men børnelivet, som det er, vil man gerne vise på skærmen også. Altså, børn banner. Børn er utilfredse med deres forældre. Børn har svært eller godt. Altså, børn indgår en masse sociale relationer, som giver dem en masse ting. Lad os prøve at vise det. Altså, så man ligesom har gjort det private børneliv, det har man ligesom åbnet op og vist det. Men andre børn har det ligesom dig. Nu skal du se, hvordan de lever. Og så nogle gange har man også haft der er også børn, som har det anderledes end dig. Nu skal du se, hvordan de lever. Altså, man har meget gerne ville vise det private børneliv frem på skærmen, fordi man ikke synes, der var så mange andre steder, hvor de fik præcis det.
Så hvordan kan man sige, at børneindhold på særligt DR, som vi jo taler meget om, adskiller sig fra de udenlandsproducerede ting, som for eksempel Cocomelon, som vi også har talt om?
Men noget af det, som er forskelligt, er for eksempel, at man mange af de her ting, som jeg hørte, du sagde om Cocomelon, altså det her med farverne, og altså det, at de holder børnene foran skærmen og sådan noget, det er jo en lang, lang amerikansk tradition. Det er jo, altså, man har også sagt det om det britiske Teletubbies og sådan noget, præcis de ting, du siger, og man har også sagt det om Sesame Street, som jo har mere end 50 år på banen, men altså det, som kan være forskelligt i nogle af de amerikansk producerede programmer, det er, at man har sådan nogle checklister med ting, som børnene skal lære. Ikke? For eksempel, så siger man, okay, de skal lære A i det her program, eller de skal lære, solcreme er godt, eller de skal lære, man skal være ude af solen, eller okay, og så tester man børnene bagefter. Har de lært det? Og så præmissen er ligesom, at man, hvis man holder dem ved skærmen, så vil de lære det, tv-producenten synes, at de skal lære. Hvorimod i det danske er det sådan, men det er fint, hvis de stimulerer til noget, som går ud over tv'et. Hvis de, du ved, sidder og ser sådan noget mini-MGP, for eksempel, og så får lyst til at lave rullinger med toiletruller, I har derhjemme, det smadrer godt. Altså, hvor man ligesom gerne vil stimulere kreativt på en anden måde. Altså, det er godt at være væk fra skærmen også. Så det er nogle af de meget store forskelle. Men det har man jo kunne gøre, fordi økonomien er meget forskellig. Altså, at man har finansieret, altså man ikke skal tjene penge på at sælge sit program, og børnene skal se mere og mere og mere, men at man godt har kunnet sige, jamen, vi vil gerne holde os til det, vi har, fordi vi er public service finansieret.
Hvorfor har vi den tilgang til læring her i Danmark? Altså kunne det ikke også give mening at have noget konkret læring og sige, det her, det er altså vigtigt, at børn lærer det. Det skal vi have med i vores program.
Jamen, der har man sagt, ligesom, det er folkeskolens opgave. Altså, det er skolen, det er, når børn er i skole, det er deres opgave. Ligesom, deres spidskompetence er det her med at lære børn dansk og engelsk og matematik og sådan noget. Vi kan give børnene noget andet. Vi synes ikke, at børnenes dag skal være fyldt op af den samme ting. Altså, det skal ikke bare være mere og mere og mere skoleagtigt. Det her med det sociale, det her med det liv, man lever i samfundet, det med at stimulere, for eksempel, når man ser har sådan noget som ultranyt, for eksempel, jamen, det er noget, børnene ikke får i skolen. Lad os, det er vores spidskompetence i tv, lad os give dem det. i stedet for, eller sådan de sociale relationer, jamen det er noget, som, hvor vi har nogle udtryksmidler med nogle dukker for eksempel, som det har man ikke mulighed for at gøre på samme måde i skolen. Så det kan vi i TV. Så man har ligesom, altså, det er jo ikke fordi, man ikke synes, lærerne er vigtigt, man har bare ligesom sagt, men det får de hele dagen i skolen, så det behøves vi ikke give dem, når de kommer hjem også.
Der er en lytter, der har skrevet en sms. Sesame Street var meget langsom, men fantastisk. Du har jo nævnt Sesame Street flere gange. Altså, kan man blive ved med at introducere børn for langsomme tv-programmer og fastholde dem i det? Eller er det noget, de selv vil have en interesse for?
Ja, nu er jeg meget ked af, at jeg må korrigere din lytter, men Sesame Street er meget kendt for at have en meget høj klippe. Altså, det er netop kendt for det modsatte, altså det, at det går meget hurtigt, at man ligesom har meget høj... Det var også noget, da det kom til Dan, altså da det blev tilbudt til Skandinavien i starten af 70'erne, var ligesom det der med, ej, det går alt for hurtigt, det går alt for hurtigt, og der synes man ligesom, det gik... Altså, man synes, det skulle gå meget langsommere, for eksempel i det danske, den danske pendant Lejestue. Men det her med klipperytme er noget, man diskuterer utrolig meget, men den går også, altså den går hurtigere nu, men det gør den også på voksen-tv, og det ligesom... Det kommer an på, hvad for et æstetisk udtryk, man ligesom er vokset op med, om man kan afkode det eller ej. Men noget af det, man synes i DR, var, at man synes, det skulle gå lidt langs. Altså, man ville ikke have sådan mange små klip med meget forskellige ting. Altså, et med A og et med 10 og et med et koncept eller et ord eller et eller andet. Man synes ligesom, at man vil gerne udvikle nogle historier. Altså, det her med netop at have sådan altså kunne vise en historie, det var det godt for sådan følelsesmæssig og social læring.
Jeg tænker, at lytteren, det er interessant, at den her lytter, som har skrevet ind, der er desværre ikke noget navn på, men synes, at det har været langsomt, hvis det rent faktisk har været hurtigt. Altså, det må da også sige noget om sådan udviklingen i, hvor hurtigt det går op til i dag.
Ja, helt sikkert. Det er også, altså, hvis man sidder og ser det Sesame Street, hvis vi nu sidder og ser 53 år gamle episoder af Sesame Street, så kan vi godt synes, at det går langsomt i forhold til det, vi er vant til nu. Men i forhold til det danske børnetv, som blev sendt på for 53 år siden, så gik det enormt hurtigt. Altså det ser man ligesom alle de danskere, tyskere og franskmænd og sådan noget, som var i USA og se det. Man kunne jo ikke bare se det, ligesom man blev nødt til at tage hen og få se det. fordi vi kunne se amerikansk tv, så de synes ligesom, det de rapporterede tilbage, det var, det går meget, meget, meget hurtigt, det går alt for hurtigt, vi vil have noget, der er noget langsommere. Så for eksempel det tyske, som blev lavet, som fylder 50 år i år, det blev lavet med meget langsommere tempo end det amerikanske på samme tidspunkt.
Er det noget nyt, at vi oplever, at de udenlandske programmer til børn, for eksempel Cocomelon, fanger børnenes opmærksomhed så kraftigt, eller har de altid gjort det?
Altså det her med ligesom at være bekymret omkring, hvad ser mit barn, og bliver mit barn fanget for meget fra en skærm, og sådan det med at bruge fjernsynet som babysitter, det var også noget, man diskuterede meget i 80'erne. Så, altså de her debatter om børns mediebrug, hvad gør det ved børn, hænger det, altså det havde man også, altså det havde man også for 50 år siden, det her med, man ville gerne... Altså, fordi i den nordiske, skandinaviske tradition har man ligesom gerne vil have det her med, jamen det skulle stimulere til noget mere leg, altså det skulle stimulere kreativitet. Børnene skulle ikke bare sidde og blive hængende foran fjernsynet. Det var fint, hvis de så en halv time. Det der med at have et program som Sesame Street, som varede en hel time, det synes man ikke lige var sagen. Så den, altså de her bekymringer, de kommer igen og igen, men på forskellige måder. Men det er jo også, det er fordi, det er sådan en måde, vi også diskuterer, hvad synes vi er den gode barndom på. Skal børnene sidde foran skærmen? Skal de ikke sidde foran skærmen? Hvor længe skal de sidde foran skærmen? Skal der sidde en forælder sammen med dem? Der er mange forskellige holdninger til.
Tak fordi du var med her, Helle Strandgaard Jensen.
Ja, det var så lidt, det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.
I lige måde, tak for det. Og Helle Strandgaard Jensen er altså lektor ved Institut for Kultur og Samfund ved AU og forsker i barndoms- og mediehistorie. Det er for eksempel sådan et program som Cocomelon fra USA, der bruger skarpe farver og genkendelige sange og også mange gentagelser. Og på YouTube, der er det den anden mest sete kanal nogensinde. Og da programmet rykkede over på Netflix i 2020, slog det også rekorden for at være i top 10 af mest sete serier i længst tid. I andre lande er det blevet kaldt for stoffer for børn, fordi det formår at fastholde de mindstes interesse på samme måde som sociale medier kan at kliste os andre til skærmen. Men hvordan programmer som Cocomelon kan fange vores børns opmærksomhed, det ved næste gæst måske noget om. Velkommen til dig, Andreas Lieberoth.
Tak skal du have.
Du er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og så har du også forsket i børns brug af skærme. Hvad er det ved programmer som Cocomelon, der fanger børnenes interesse i sådan en grad, at, at det altså i udenlandske medier bliver beskrevet som stoffer for børn?
Det er jo en pakke af mange ting, fordi tv er jo både billeder og lyd, og det handler om, og hvordan det er klippet osv. Mest trælse svar, det er rigtig mange ting på samme tid. Men det, som det virkelig gør, det er i virkeligheden to ting. Det er, at det hele tiden fanger opmærksomheden. Altså ikke skaber opmærksomheden, men hele tiden laver nogle ting, som er sådan opmærksomhedsgribende på en eller anden måde. Så når man er på vej ud af det som lille, og når man er lille, så har man sådan ret begrænset opmærksomhedsspænd generelt, jamen, så bliver man trukket tilbage af det. Og den anden side af det er, at det kører meget på genkendelighed og på ting, som børn kan lære. Fordi det, som små børns hjerner egentlig er indrettet til, det er at lære noget om deres omverden. Så det vil sige, hvis de begynder at opfange, hey, jeg kender det her rim, eller nu kommer den her rytme igen, hvor vi først ser det, og så ser vi det og kan vide, hvad det tredje er. Så er det simpelthen bare velafstemt efter, hvordan små børn lærer og interesserer sig for verden, fuldstændig ligesom børneramser og klap på maven leje og den slags.
Så kan man sige, at det i virkeligheden er i børnenes hjerner meget, den her sådan læring eller lyst til læring foregår, og det måske ikke er noget, man behøver sådan at proppe decideret ind i programmerne?
Ja, altså små børn er jo indrettet til at være læringsmekanismer, ikke? Altså modsat skildpadder og giraffer og alle mulige andre, som sådan virkelig er specialiseret til at være én ting som dyr. Så vores superkraft, at vi kan tilpasse os rigtig mange forskellige nicher i verden. Og det betyder, at når et barn kommer ud af sin mor og begynder at være i sådan den sociale livmor, altså uden for maven, jamen, så begynder de at prøve at suge til sig og sige, hvad er det for en verden? Hvilke mønstre skal jeg lære? Hvad foregår der her? Og derfor så elsker de mønstre, og de elsker ting, som de kan genkende og blive en lille smule overrasket over. Så der er sådan et sweet spot imellem genkendelse og overraskelse, som bare både får dem til at suge ting ind og holde og gemme dem og huske det, men også gør dem interesserede.
Du har været inde på det her med gentagelser, men kan du forklare helt konkret, hvordan de her programmer virker på børnenes hjerner?
Nej, altså vi kan ikke sige, hvordan de virker på deres hjerner, fordi det er så skulle vi jo sidde og lave, meget, meget grundige MRI-optagelser af børn, som sidder og ser på det, og det gør vi ikke. Det er ikke etisk. Men vi ved med sikkerhed, at det handler om det, som hedder predictive coding, som er det der, jeg allerede har nævnt, at når børn sidder i et miljø, hvor der er forskellige ting, som de kunne interessere sig for, jamen, så vil de for det første være interesseret i at få nogle oplevelser. Altså, det er også derfor, hvis de sidder ved et spisebord og tænker, okay, jeg har styr på det her, jeg ved, hvordan æblegrøden smager, og jeg ved, hvordan mor ser ud, så kaster de med et eller andet, eller sidder og splatter lidt med, skeen i grøden eller et eller andet lignende, fordi så får de nogle nye sanseindtryk, som de kan lære noget af. Og det er jo i virkeligheden det, som tv-programmerne serverer, bare ikke interaktivt, men på en måde, hvor børnene sådan hele tiden kan hoppe med på nogle nye mønstre og ting, som kan fange deres opmærksomhed. Og der er det jo også vigtigt, at sanserne bliver stimuleret på en måde, hvor de hele tiden sådan vågner lidt op og siger, næ, nu er der noget nyt, næ, nu er der noget nyt, for ellers så vil de jo begynde at kede sig og formentlig finde på noget andet at lave.
Så vil det sige, at man skal finde sådan et sweet spot mellem gentagelser og så noget, som er overraskende, for at det er rigtig godt?
Ja, i hvert fald for at de sådan bliver optimalt stimuleret på en måde, så de interesserer sig selv. Altså nogle gange, der er jo sådan et gammelt psykologisk princip, så hedder man også skal holde dem i zonen for nærmeste udvikling. Altså man skal jo ikke bare lade dem gøre det nemmeste nødvendigvis. Det kan også godt betale sig hele tiden at læse noget nyt på, som gør det mere interessant. Og det er jo det, at man for eksempel kan begynde at tænke over indholdet i stedet for, altså at det ikke bare bliver sådan meningsløse rim og ramser, som det er med helt små børn, men man også begynder at sige, okay, men når det så er lidt større børn, så har vi måske også nogle fortællinger om rigtigt og forkert, og lidt om bogstaver, og lidt om tal og alt den slags på, fordi at for eksempel sådan noget som Sesame Street, som næsten er forbilledet for alt småbørnetv, som sådan skal være pædagogisk godt, altså det er blevet virkelig, virkelig veldokumenteret, at børn, der ser det, både bliver bedre til at genkende tal og genkende bogstaver og får større tolerance over for mennesker, der er anderledes end dem selv og får sådan større viden om verden og den slags. Og det er fordi, at det ikke bare alene kører på de der rim og ramser og høje lyde og attraktive billeder osv., men også lige så stille lister nogle ting ind, som ifølge voksne har en pædagogisk værdi. Og det kunne jo for eksempel være sådan noget som at lære at stave. eller ej, stave forkert, og lige at genkende bogstaver.
Så skal vi heller ikke være mere ambitiøse end det. Hvad er der så af forskelle på dansk produceret børnetv, og så de her amerikanske børneprogrammer?
Jamen altså, man skal jo passe på med ikke at skyde al amerikansk børnetv over i en kamp. Altså Sesame Street er amerikansk for eksempel, og det er noget af det bedste, der blev lavet sådan tidligere. Og det er også det, som for eksempel CBeebies i England og Minichan og andre har kigget meget på, når de har kigget på, hvordan kan man lave tv, som er passende til børn, og som vi egentlig synes er der lidt flere vitaminer i, samtidig med det også er hyggeligt og underholdende og rart, for det må det jo også gerne være. Så på den måde kan man sige, jeg modsætter mig lidt, men bare sige, at al amerikansk tv er dårligt, fordi det er det ikke nødvendigvis, men der er jo helt klart noget skrald, som kører i højere grad på de der ting, som er nemme til at indfange opmærksomheden og køre videre. Og en af de, jeg tror i virkeligheden, noget af det, som vi ser nu, som er anderledes end sådan i min glade fynske barndom, da jeg levede i 80'erne, det er jo, hvis man sidder og ser det på YouTube, eller det kører på Netflix eller et eller andet, så får det også bare lov til at køre videre. Hvorimod, hvis man sidder og ser det på Minichan for eksempel, jamen så vil der være sådan en helt lille udskiftning, hvor man siger, okay, nu har vi lavet det her et stykke tid, så går vi over til noget andet, og så går vi over til noget andet igen. Og det er derfor, det godt kan føles som et hul, lidt på samme måde, som når min 9-årige kommer til at sidde og se YouTube-shorts eller et eller andet, som bare æder tiden, for det går bare videre det næste og det næste og det næste, og der er ikke ligesom nogen anledninger til at blive nysgerrig over noget andet, fordi der hele tiden er noget, der tager ens opmærksomhed. Og det er måske det, som er det lidt ærgerlige i den, hvis man skulle lede efter noget, som er dårligt i sådan den børne-tv-kultur, vi har nu, hvis det er YouTube, der får lov til at køre hele tiden.
Tak fordi du var med her, Andreas Liebroth.
Selv tak.
Lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse har altså også forsket i børns brug af skærme. Og så direkte videre til dig, Alexander. Velkommen til programmet.
Jo, mange tak.
Du er 31 år og fra Silkeborg, og så er du kandidat i uddannelsesvidenskab. Synes du, at det er fint med børnetv, så længe der er noget læring i det?
Ja, jeg synes, børnetv fungerer kun, hvis der er læring i det. Altså, hvis det kun er børnetv udelukkende for underholdning, og det bliver brugt af fjernsyn, så at sige, så synes jeg ikke, det kan bruges til noget som helst. Så vil jeg mene, at dannelsesniveauet for den danske ungdom falder drastisk.
Og hvad kunne protofjernsyn være for noget?
Ja, det er jo eksempelvis Onkel Rai og John Dillermand, eller hvad det hedder, og rigtig meget andet forfærdeligt noget på program og genre.
Hvorfor er det forfærdeligt?
Jamen, det mener jeg, det er, fordi det måske lidt i forbindelse med, Andreas, han siger, så er det måske ikke det der med farverne, som I nævner med kokomaden, men det tager opmærksomheden på en anden måde i en negativ retning. Altså, det kan man sige, opmuntrer børnene til at gøre ting, som ikke, i hvert fald i min optik, vil være nyttige for deres udvikling.
Og hvad er det så, børnefjernsyn skal kunne for at være godt børnefjernsyn i dine øjne?
Jamen, det bliver nødt til at kunne begge dele. Det skal jo naturligvis være underholdende, for ellers er der ikke nogen, der har lyst til at se det. Hverken forældrene eller børnene. Men der bliver nødt til at være et element af læring, samtidig med underholdning også kommer ind. Og det mener jeg egentlig også. Og så kan vi jo sige, selvom man kritiserer Ramazan, så har de også lavet gode programmer. Lille Nørd, Store Nørd, andre programmer for den sags skyld. Altså det skal ligesom kunne begge dele, hvor man ligesom siger, okay, der er både underholdningselementet, men vi lærer også lidt om, hvordan fungerer naturen, hvordan fungerer kroppen osv. osv.
Hvad er risikoen ved at lade sit barn se en halv times af det her, du kalder for protofjernsyn?
Jeg ved ikke, om der er en risiko ved, at det lige bliver en halv time. Men jeg tror, at det, som der vil kunne ske, og det er jo sådan noget, som mange før mig også har sagt, at Adorno var måske den største nede i det 20. århundrede. Det er jo ligesom, at fjernsynet det kommer til at blive sådan en mekanisme, der går ind og skaber social forstyrring, og kun vil tage vores opmærksomhed, så det ligesom bliver en form for ja, altså masse medier, der bare sådan tiltrækker opmærksomhed frem for ligesom at give noget tilbage igen.
Tak fordi du var med her, Alexander.
Ja, selv tak.
Og Jakob Mahler, så er du med. Nu har du både hørt for og imod, og du har lige hørt Alexander kalde noget af det her fjernsyn for protofjernsyn. Synes du stadigvæk, det er fint at vise børn protofjernsyn?
Ja, men jeg vil faktisk ikke sige, jeg tror ikke, jeg har sagt det, at jeg synes, det er fint på noget tidspunkt at vise protofjernsyn. Fordi nu lige præcis det, den gode Alexander, han siger, han har fuldt fuldstændig ret. Og nu spurgte du ham jo, hvad er egentlig risikoen for at bruge det fjernsyn? Det svarede han sådan ikke helt på. Og det kan være, og nu ved jeg det ikke, men det kan være det, fordi han ikke har børn. Men jeg kan komme med en konkret eksempel. Det er jo den her med, jeg vil ikke gå i bad, som Uncle Rai han har lavet. Det var fandme en periode på 2 måneder, hvor jeg ikke kunne få ungerne i bad. Og det er da super irriterende. Og jeg har svært ved at se, hvor læringen den ligger lige i... Du blev der nævnt John Dillermand, fuldstændig spot on, helt enig. Onkel Rai, helt enig. Og lille nørd og stor nørd, det ser jeg faktisk også en gang imellem herhjemme. Så jeg helt sikkert, hvis man skal lære noget, så skal det være underholdende, og det skal være sjovt. Og den kombination, den tror jeg, som han siger, den er super, super vigtig. Nu nævnte du... Så der var også en tidligere lytter, som ringede ind, som havde sådan lidt den modsatte, skal vi sige, holdning i forhold til, hvor meget fjernsyn og hvor meget tv og hvad skal man se osv. Og så beder mærke en ting, og hjemme hos os er der stor forskel på hverdagene og på weekenderne. Og lytteren her, som ringede ind, nu kan jeg ikke lige huske hans navn, men han har mange gode synspunkter, synes jeg. Ja, rigtig mange gode synspunkter. Og helt sikkert, jeg tror man har nok ikke sådan slået helt ordentligt igennem som forældre, hvis man bare sidder hver lørdag og søndag og bare ser fjernsyn. Men man kan jo godt bruge det sådan også lidt som et element i sin hverdag til lige at få et pusterum. Og jeg kan fortælle herhjemme hos os med 4 børn, altså den mængde oprydning, det er sådan et par bavianer kan generere, jamen, det er sådan ubegribeligt. Altså det er næsten umuligt, og man kigger ud af vinduet og ser en eller anden tornado, og man tænker, hold da op, der er godt nok vindstille derude i forhold til, hvad der har været herinde. Og så skal man rydde op, og så skal man starte forfra, og så skal de jo have mad. Og ham på 6, han tæller ikke sådan rigtigt, vel? Fordi han spiser samme som os. Ham på 4, han er inde i en periode, hvor han kun vil have sådan en speciel spejpølse. Hende på 2, jamen hun skal have lidt af det hele, og så er der babyen, der skal ammes. Det er en 4-retters menu, så jeg kan godt forstå, at man mange gange, så ligesom så siger man, okay, nu sætter man ned, nu får I den her fjernsyn, og så kommer jeg lige op til overfladen igen, og så tager jeg lige et pusterum. Og så synes jeg da måske, det giver god mening, hvis man bruger det som værktøj, til lige at få noget pusterum, at de også lærer noget samtidig. Men et pusterum er jo ikke 8 timer lørdag og 6 timer søndag. Det håber jeg da i hvert fald ikke, der er nogen, der tror. Men Mads, jeg synes, at man kan bruge det som redskab i hverdagen til at få lidt luft. Det synes jeg faktisk godt, man kan.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
I går, der var det kvindernes internationale kampdag. Og det var også dagen, hvor kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han introducerede os alle sammen for en ny pris. En ligestillingspris. Bodil Koch. Prisen bliver den opkaldt efter Bodil Koch, der var teolog og tidligere kulturminister. Ifølge pressemeddelelsen, som Kulturministeriet sendte ud i går, vil man med prisen, sætte fokus på de dele af kulturlivet, som gør noget særligt for at fremme ligestilling og diversitet. I pressemeddelelsen der står der også, at vi skriver 2023 i kalenderen, men alligevel er det sådan, at ens mulighed for at udfolde sig og få succes påvirkes af ens køn og hudfarve. Det vil jeg, Jakob Engel-Schmidt, gør noget ved. Derfor har jeg oprettet en helt ny pris. Bodil Koch-prisen skal hylde dem, der tager ansvar og gør en forskel for at skabe ligestilling og diversitet i kulturlivet. Og så håber jeg, at prisen vil skabe masser af debat og inspirere endnu flere til at tage kampen op. Men er der overhovedet behov for sådan en pris? For at høre lidt mere om det, har ringet til Mette Bennedsen, som faktisk er Bodil Kochs barnebarn. Til dagligt er hun overlæge på Nordsjællands Hospital, men faktisk så kommer hun også til at sidde med i den komité, der skal udvælge den første vinder af prisen. Velkommen til Ring til Radio 4, Mette Bennedsen.
Tak for det.
Hvorfor er det nødvendigt med en ligestillingspris i kulturlivet?
Jamen, hvis man skal lave en pris, der afspejler Bodilson, så er det en pris, der giver mulighed for, at alle, uanset køn og race og hvad man ellers skal forestille sig af diversitet, kan udvikle sig på deres egne præmisser, at man ikke står fast i stivnede systemer. Det var noget af det, hun bekendte rigtig meget. Og der er jo lavet masser af dokumentation, også desværre de senere år, der viser, hvor, hvis man bare tager mellem kønnene, hvor stor forskel der er i muligheder for at realisere sig selv. Inden for kulturen, lige så vel som inden for andre steder. Og Bodil, hun bekæmpede de der stivnede strukturer, hvor hun mødte dem.
Men har vi stadigvæk dem i dag? Altså, er der et behov for at gøre noget ved? Hvor ser du, at der er et problem lige nu?
Altså, jeg så, hvis man tager inden for kulturen, der havde, jeg tror, det var Kulturministeriet lavet en opgørelse, hvor de kiggede på, hvor mange mænd og kvinder, der var, hvad de tjente, og hvad de fik af tilskud og støtte fra diverse ting. Og der var på hele fronten en skævvridning. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som man kunne jo forestille sig, at kvinder sagde, at jeg vil hellere gå til en lav løn end en høj løn, og sådan, men sådan er det jo ikke. Og det gælder jo også andre steder i vores samfund, at det er nemmere, når man er mand, og klarer sig godt. Kvinderne hænger stadigvæk på meget mere derhjemme, og har lidt kortere arbejdstider, fordi de tager hovedet i de fleste af familier tager hovedparten af hjemmets byrder også. Så det er bare lidt sværere. Og så kommer til resten af diversitetsspørgsmålet, at det er jo også sværere for alle andre, der ikke lige ligner det, som bliver opfattet som lov, at slå igennem.
Men helt ærligt, Mette, altså er det ikke lovgivning, kvoter, kulturændringer, alt muligt, der skal til? Det er vel ikke en pris, der kommer til at ændre det?
Jeg tror ikke, prisen ændrer kæmpe meget, men den er nødt til at i gang sætte nogle diskussioner og samtaler og påvirke nogle holdninger. Mm. Og det er godt. Og den vil forhåbentlig også være med til at give et klap skulderen til nogle af dem, som går i den retning, man ønsker at støtte med det her. Netop en diversitet og en åbenhed overfor muligheder og lige muligheder, uanset hvem man er.
Mm. Men man kan sige, der er mange signaler forbundet med den her pris. Den blev også præsenteret i går på Kvindernes Internationale Kampdag. Den har navn efter din bedstemor og alle de her ting. Men altså, der følger jo ikke noget lovgivning med. Der følger ikke nogen kvoter med. Der følger ikke noget med, der som sådan ændrer noget som helst. Så hvad kommer den til at gøre?
Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvor meget der skal ændres i lovgivning, og hvor meget der skal ændres i holdninger. Og jeg tror da, det er en blanding, men holdningsbearbejdelse er da super vigtigt. Mm. Det er jo det, vi alle sammen møder rundt omkring i vores tilværelse. De der små skæve kommentarer, de der holdninger, der gør, at der er nogle veje, der er nemmere at gå end andre. Og nogle miljøer, der er nemmere at komme ind i end andre. Det kan, noget af det er svært at lovgive sig ud om, men rigtig meget af det er spørgsmål holdninger og diskussioner, og det skal jo op og diskuteres. Mm.
Men skulle man så ikke prøve at gøre det nemmere at tage de beslutninger, i stedet for at uddele en pris, når nogen helt ekstraordinært har gjort noget?
Jamen, det kunne være, at det ikke var et spørgsmål om enten eller. Mm. Men nu er jeg ikke politikeren i det her. Min rolle i det her er jo at italesætte min mormors værdier. Men jeg kan ikke se, at fordi man laver et initiativ, at det skal udelukke alle andre initiativer.
Mm. Nej, du er ikke politiker, men du er en del af den komité, der skal være med til at vælge den første vinder af prisen i år. Hvad skal der til for, at man vinder den her pris for dig?
Altså, jeg er jo i modsætning til, ministeren er heller ikke kunstner, men alle de andre, der sidder i komiteen, er jo kunstnere. Og de har jo meget mere fingeren på pulsen i det kunstneriske miljø. Men noget af det, som jeg ville synes var vigtigt, uden at tænke på navne eller organisationer eller noget, det er nogen, som ikke er stivet i nogle mønstre. De skal være inkluderende og ikke ekskluderende. Og det vil sige, at det er jo også, selvom det er nogen, der kæmper for en sag, så kan man nogle gange blive så blind, at man bare kun kæmper for den sag. Hvis jeg skal tale sådan i min mormors ånd, så skal det være inkluderende mere end ekskluderende, og give muligheder for via til at give muligheder for alle, og så anti-autoritært. Mm. Det er noget af det, hun rigtig meget stod for.
Hvis nu prisen var blevet oprettet for 10-20 år siden, kan du så nævne nogen, der kunne have vundet prisen, eller kunne være i hvert fald blevet sat i betragtning til at vinde den?
Nej, vi er ikke ind i. Men det, som jeg har tænkt over i forhold til for 10-20 år siden, jeg tror ikke, den var blevet oprettet i 1900, så længe der hed noget med 1900 bagved. Der var det nogle andre ting, der var i fokus. Og jeg kan se, at interessen for min mor og det, hun stod for, er blevet meget, meget større de senere år. Og der er hun jo bare en af flere, der har gået den vej, men man har mere fokus på det i dag, end man havde dengang, at det hed 1900 et eller andet. Mm. Så jeg tvivler på, at den på samme måde ville være blevet oprettet dengang.
Ja.
Og det er sådan set godt nok, at der er kommet mere fokus på diversiteten.
Mm. Men Mette, hvad kommer den til at ændre den her pris? Vi har et minut tilbage. Hvad kommer det til at rykke ved det her?
Et lille skridt i retten, den rigtige retning. Mm. Sammen med forhåbentlig mange andre gode skridt, der bliver taget.
Mette Bennedsen, tusind tak, fordi du ville være med i Ring 34.
Det var så lidt.
Altså, barnebarn til Bodil Koch, overlæge på Nordsjællands Hospital, og så er jo også med i den komité, der skal være med til at vælge den første vinder af ligestillingsprisen for kulturområdet. Og det er altså den pris, vi taler om lige nu. For er det nødvendigt med sådan en pris, der skal hylde dem, der gør noget ekstraordinært for at fremme ligestillingen i vores kulturliv? Men er det overhovedet nødvendigt med sådan en pris? Det mener min næste gæst i programmet ikke, nemlig dig, Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartiets kultur- og ligestillingsordfører. Prosit, og velkommen til programmet.
Jo, tak for det. Hej.
Seneste lønstatistik fra Skuespillerforbundet, lad os lige tage fat i den, i 2018. Den viser, at mandlige skuespillere bliver betalt i gennemsnit 35% mere for det samme arbejde, som deres kvindelige kollegaer leverer. Det er bare et af de steder, hvor man kan se, der er ulighed i den her branche. Hvorfor mener du så ikke, at der er behov for en ligestillingspris i kulturlivet?
Men nu siger du for det samme arbejde, altså der kan jo være meget, det kan jo være forskellige roller med forskellige, hvad skal man sige, forskellige typer af ansvar og meget andet, der spiller ind der. Så det synes jeg ikke, man entydigt kan sige. Altså det at der kan være eller er nogle gange gennemsnitlige forskelle mellem mænd og kvinder, men i det hele taget mellem grupper af mennesker, alt efter hvilke kategorier du inddeler dem i, det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der foregår en eller anden form for diskrimination. Så det, altså det, når man opretter sådan en pris her, så er det jo med udgangspunkt i en præmis om, at der er nogle mennesker, som ligesom bliver begrænset i at udnytte deres fulde potentiale, eller som ikke har adgang til de muligheder, de burde have adgang til. Og den påstand kræver i hvert fald en eller anden form for bevisførelse, før man ligesom uddeler 100.000 kroner af skatteborgernes penge til et eller andet gloværdigt formål, som man så kan bruge til at pushe sin egen glorie som kulturminister.
Nu er det jo ikke mere end et par uger siden, at vi også her på kanalen omtalte, at der er flere skuespillere, der er danskere, men som måske har en anden farve, en anden oprindelse end den almindelige blege dansker, og som siger, at de har simpelthen svært ved at få roller i for eksempel film. Er det ikke et problem? Er det ikke netop sådan noget der, man skal tage fat i?
Jamen, hvis der var et dokumenteret problem, jo, men altså sådan anekdotiske folk, der er ude og sige, jamen, jeg synes, det er lidt svært at få en rolle for mig, altså det kan vi jo ikke bruge som evidens for, at der skal oprettes en pris, hvor der skal uddeles 100.000 kroner af skatteborgernes penge, altså fordi at det kan alle jo gå ud og sige, altså der er nødt til at være en form for undersøgelse, der dokumenterer den påstand i hvert fald. Okay. Og så vil jeg også sige, det handler jo også grundlæggende om, hvad er det for et ligestillingsbegreb, vi abonnerer på. Er det et ligestillingsbegreb om, at alle skal have lige muligheder for at udnytte deres potentiale til fulde? Eller er det et ligestillingsbegreb, der hedder, at der skal være en sådan 50-50, eller være fuldstændig lige repræsentation af alle grupper i samfundet? Fordi det kommer der ikke til at være på noget tidspunkt i et frit samfund, hvor frie mennesker kan træffe frie valg baseret på individuelle personlige præferencer og meget andet. Så jeg synes, vi er nødt til at have ligestillingsbegrebet på plads, før vi begynder at diskutere, om det er en god idé at iværksætte sådan en pris her i hvert fald.
Men altså, hvor mange skuespillere skal der til, og hvor mange lønstatistikker i øvrigt skal der også til, for at du mener, at man kan dokumentere, at der er et problem? Altså, der er jo flere, der peger på, at der er et problem.
Ja, det er der. Og det er der. Altså, når, eksempelvis når Kvinfo og kvinde og diverse kvindeorganisationer er ude på kvindernes internationale kampdag, og gør opråb omkring, at der er en 15% lønforskel på mænd og kvinder, så kan man jo sige, at det er et kæmpe problem, at der er en 15% lønforskel. Men når man så dykker lidt mere ned i det og begynder at undersøge, okay, hvad er årsagerne til, at der er 15% lønforskel? Jamen, det er blandt andet, at mænd gennemsnitligt set arbejder mere, har længere arbejdstider, det er, at de tager mindre ferie med, mindre fridage. Altså, der er rigtig mange forskellige bagvedliggende faktorer, der spiller ind i den overordnede ligning, der forudser lønforskelle. Og alle de faktorer er vi bare nødt til at regne med, før vi begynder at diskutere om hele diskrepansen er udtryk for en diskrimination. Fordi det er den langt, langt fra. Og det er bare der, jeg synes, debatten nogle gange bliver meget skæv og meget ensidig, i stedet for at rent faktisk dykke ned i substansen og diskutere de ting, der er relevante for, at mennesker kan forfølge den vej i tilværelsen, som de allerhelst vil.
Ja, og indtil vi har noget forskning på området, og det ser jeg ikke ske for mig sådan lige rundt om hjørnet, så kan vi jo tage fat i nogle af de eksempler, der er. For der findes flere eksempler på, at der faktisk er forskel på, hvad for eksempel skuespillerne de tjener. Skuespilleren Lotte Andersen, hun spillede sammen med Lars Brygmann og den nu afdøde Ole Testrup i teaterforestillingen Rasmus Montanus. Og til Politikken, der fortalte hun, at de to mandlige skuespillere, de tjener 10.000 kroner mere om måneden end hende i den samme forestilling. Og i samme artikel, der lufter Birte Neumann og Signe Eholm Olsen lignende problematikker. Skuespilleren Bjørn Henriksen har tidligere fortalt til os her på Radio 4, at de mandlige skuespillere i Badehotellet tjente mere end de kvindelige. Han fortæller også, at han fik 10.000 kroner om dagen, mens kvinderne, han spillede sammen med, fik 6.000 kroner om dagen. Og så har jeg nævnt den her lønstatistik, hvor man altså kan se en forskel på 35% i mændenes 40. Hvis vi nu antager, at ikke alle kvindelige roller, de kræver mindre end de mandlige roller. Er det så ikke netop sådan nogle eksempler her, man skal have i mente og tænke, at sådan en pris måske har en berettigelse alligevel?
Jamen, det er fint at have de ting i mente. Ja, man, det kræver bare, at når man går ud og siger, at der er et kæmpe problem med ligestilling i kulturverdenen, og der er folk, der bliver diskrimineret enten på baggrund af deres køn, eller på baggrund af deres etnicitet, eller nogle andre ting, så er man bare nødt til at have evidens for den påstand, før man går ud og påstår det. Og det synes jeg sådan set er meget, meget fornuftig og sådan nøgteren tilgang til tingene. Særligt når man udlover 100.000 kroner af skatteborgernes penge til en pris.
Men er det ikke netop evidensen, at både mandlige og kvindelige skuespillere står frem og siger, jamen der er et problem, så ja, det skal vi gøre noget ved?
Altså det, at nogen, der siger, der er et problem, er jo ikke nødvendigvis bevis for, at der er et problem. Så kunne jeg i hvert fald hurtigt opfinde mange problemer. Der kan jo være rigtig mange årsager til det. Jeg siger ikke definitivt, at der ikke er et problem. Jeg siger bare, man er nødt til at have evidens for den påstand, før man går ud og bruger 100.000 kroner af skatteborgernes penge på en pris.
Og lønstatistik, det er ikke evidens nok for dig, Mikkel Bjørn?
Det er det ikke nødvendigvis, fordi at det, at der er gennemsnitlig forskel, kan være udtryk for rigtig mange bagvedliggende faktorer, som man ikke lige har med i den ligning, når man siger, at der er et problem. Og så vil jeg også sige, jeg synes jo i virkeligheden, den her pris er meget, altså det er meget morsomt initiativ på vegne af kulturministeren, fordi at den komité, der skal sidde og uddele de her priser, den består af mig bekendt 90% kvinder eller sådan noget, og så en mand. Og det er jo igen, altså så kan vi også sige, jamen så er der også et problem i selve prisens struktur, fordi der er flere kvinder, end der er mænd, og sådan kan vi jo blive ved. Ikke? Og jeg synes ikke, det at der behøver ikke være 50-50% lige repræsentation af alle grupper i samfundet, fordi frie mennesker, der træffer frie valg, vil give sig udtryk i forskellige resultater og forskellige strukturer i samfundet, og det er ikke nødvendigvis et problem.
Men hvis vi nu antager, at der er et problem, og vi har jo en lønstatistik, der for eksempel peger på, at det kunne da godt gå hen og være, tror du så, en pris kan være med til at gøre en forskel ved de problemer, der så kunne være?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Altså, jeg tror ikke, altså en pris, altså, hvad kan en enkelt pris gavne i det store billede, hvis der var et kæmpe strukturelt problem inden for ikke bare en sektor inden for kulturlivet, men i samfundet generelt? Altså, jeg synes, det bliver sådan lidt en billig omgang for at være ærlig. Altså, hvis der var et reelt problem, dokumenteret problem, så skulle man jo forsøge at løse det, enten lovgivningsmæssigt eller på nogle andre måder, men jeg tror ikke, at sådan en pris på 100.000 kroner uddelt af en komité bestående af 90% kvinder, at det ligesom er det, der gør den definitive forskel for ligestillingskampen her i Danmark.
Hvad er det så, der kommer til at gøre den definitive forskel for ligestillingskampen i Danmark, hvis det stod til dig, Mikkel Bjørn?
Jamen, det kommer igen an på, altså hvad er det for et ligestillingsbegreb, vi abonnerer på, når vi taler ligestilling? Er det, at mænd og kvinder skal have lige adgang til at udnytte deres fulde potentiale og deres interesser og forfølge den vej i tilværelsen, som de individuelt hver især allerhelst vil? Eller er det, at der skal være lige resultater mellem mænd og kvinder gennemsnitligt set? Fordi hvis det er den sidste definition, så er det ikke en definition, jeg nogensinde vil kunne finde på at abonnere på.
Mm. Men hvis man nu har en pris, der hylder dem, der gør en indsats bare, nogen, der har gjort noget ekstraordinært for at sørge for, at der for eksempel var nogle flere skuespillere på scenen, der ikke var blege som dig og mig, at der måske var lidt mere diversitet, at deres kvindelige skuespillere på de skrå brædder fik lige så meget i lønposen som de mandlige skuespillere. Er det så ikke værd at hylde det og sige, godt gået, I gjorde noget, alle I andre kan lære noget her?
Jo, men altså, jeg mangler godt nok evidens for, at der skulle være et problem med diversitet i kulturbranchen i det hele taget. Jeg synes, at vores filmindustri og meget andet er generelt meget præget af diversitet. Altså nogle gange også mere end virkeligheden. Så altså, jeg har virkelig svært ved at genkende det billede af, at der skulle være sådan en eller anden form for ond, gennemsyrende struktur af diskrimination. Altså jeg kan simpelthen ikke genkende det billede, det må jeg bare sige.
Men du arbejder jo heller ikke i underholdningsbranchen, kan man sige, og i kulturbranchen. Men der er der jo rigtig mange andre, der gør, skuespillere, instruktører og alle mulige andre, som har peget på, jamen der er problemer med det her. Så kan det godt være, at vi ikke har en forsker til at sidde og sige det, som jo heller ikke formentlig vil arbejde i showbiz. Men, ja. men det er dem, du har brug for at sige noget, men, ikke dem, der arbejder
hvis,
med det hver dag.
Ifølge dit udsagn, hvis alle i kulturbranchen er enige om, der er et problem, så er det bare at løse det. Så kan alle jo bare løse det. Altså, hvis der er et problem, og alle er enige om, det skal løses, så er det jo bare at gå i gang. Altså, så der må være udtryk for, at der er divergerende holdninger i kulturlivet også omkring omfanget af det her problem, og også de brugbare løsningsmodeller, som kan appliceres for os at komme et bedre sted hen. Mm. Og det er bare det, jeg siger, at vi er nødt til at have definitionerne på plads, og vi er nødt til at have løsningerne på plads, før vi begynder at kaste skatteborgernes penge i alle mulige mærkelige retninger.
Men det er vel et skridt i den rigtige retning at lave en pris, så? Det er det første skridt, måske?
Det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, det er jo det, jeg synes, at vi er nødt til at lige være skarpe på, hvad er problemet i det hele taget, hvad er omfanget af problemet, og hvad er så de fornuftige løsninger. Det er den diskussion, vi er nødt til at have, før kulturministeren går ud og opretter en pris og uddeler 100.000 kroner af skatteborgernes penge, uddelt af en komité bestående af primært kvinder, som så, hvad skal man sige, taler imod hele præmissen for hans eget projekt. Altså, jeg synes, det virker meget som sådan en hovsa-løsning, der skal promovere kulturministeren her på kvindernes internationale kampdag. Det synes jeg er en meget billig omgang, det må jeg sige.